ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1922 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳትን ፌስቡክን ኣብ ዩቲብን ብቐጥታ ካብ 4 ክሳብ 4 ፍረቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍረቓን ይመሓላለፍ። ደሓን ድምፅኹም ክቡራት ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 20 ግንቦት 2019 ወይ ከዓ 12 ግንቦት 2011 ዓ.ም እዩ። ዜና ቀዲምና ብዘይሕጋዊ መንገዲ ንሓደ ህንፃ ዝሓዙ ቤት ኣልቦ ዝኾኑ ሰባት ንዝርከብሉ ቦታ መብራህቲ ተቋሪፁ ድሕሪ ምፅናሕ ኣገልግሎት መብራህቲ ክረኽቡ ዝገበሩ ሓደ ካርዲናል ብሚኒስተር ውሽጢ ሃገር ብጣልያን ዝተወቐሱሉ ፀብጻብ ከነስዕብ ኢና። ስሩዕ መደብና ከዓ ሕርሻ እዩ። ኩነታት ዝመፅእ ዝናብ ክረምቲ ዝምልከት ካብ ትግራይን ኤርትራን ክህልወና እዩ። ንኩሉ ምሳና ክተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ። ዜና ከነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ቀኒኹም ዜና እንሆ። ኣብ መቐለ ክፍለ ከተማ ኩሓ ህውከትን ዕግርግርን ንምፍጣር ተንቀሳቂሶም ብምባል ፖሊስ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ዘውዓሎም 11 ተጠርጠርቲ ብወሕስ ክፍትሑ ቤት ፍርዲ ሎም ማዓንሶኒ ኣዚዙ። ተጠርጠርቲ ኣባል ኣመራርሓ ውድብ ዓረና ኣይተ ፅጋቡ ቆባዕን ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ መምህር ነቢዩ ስሑል ሚካኤልን ይርከብዎ። ሙሉጌታ ፅብሃ ሓፂር ፀብፀብ ኣሎ።
ኣብ ከተማ መቐለ ክፍለ ከተማ ኩሓ ህውከትን ዕግርግርን ንምፍጣር ተንቀሳቂሶም ኢሉ ፖሊስ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ካብ ዘውዓሎም ኣባል ኣመራርሓ ውድብ ዓረና ኣይተ ፅጋቡ ቆባዕን ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ መምህር ኮይኑ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ እንደርታን ከባቢኡን ዝነብር ህዝቢ ይብደለሎ ብምባል ንክፍታሕ ብተደጋጋሚ ይፅሕፍ ዝነበረ ነቢይ ስሑል ሚካኤል ይርከብዎም። ሎም ዋዓንቲ ንረብዓይ ግዜ ኣብ ቤት ፍርዲ ክፍለ ከተማ ኩሓ ዘውዓለ መጋባእያ ዝቐረቡ እቶም ተጠርጠርቲ ፖሊስ ምርመራ ዛዚሙ ንዓቃቢ ሕጊ ከም ዘቕረበ ገሊጹ እዩ። ጥሕሰት ሕገ መንግስቲ፣ ፀረ ሕገ መንግስቲ ኮይንካ ብምንቅስቃስ ናይ ሓሶት ወረታት ብምንዛሕ ህዝብን መንግስትን ንምጉናፅ መናእሰይ ኣላዒሎም ዝብሉ 4 ክስታት እዩ ፖሊስ ኣቕሪቡ። ክስ ክምስረት ምርመራ ከም ዝዛዘመ ኣድላይ መረዳእታ ሒዙ ንዓቃቢ ሕጊ ድማ ከም ዘቕረበ ዝገለፀ ፖሊስ ክሲ ክሳብ ዝምስረት ድማ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ክፀንሑ ሓቲቱ እዩ። እቶም ዝቐረቡ 11 ክስስቲ ድማ እቲ ጉዳይ መሰል ዋሕስ ዘየኸልክል ብምዃኑ ተኸራኺሮም እዮም መሰል ዋሕስ ድማ ክውሃቦም ሓቲቶም። እቲ መጋባያ ነቲ ክትዕርዩ ንነፍሲ ወከፍ 20,000 ብር ዋሕስ ኣቕሪቦም እቶም ተጠርጠርቲ ክፍትሑ ወሲኑ። ተኸሰስቲ ላዕሊ ሓደ ወርሒ ኣብ ማእሰርቲ እዮም ፀኒሖም። ኣብቲ ናይ ሎሚ መጋባያ ዝተሳተፉ ምንጭታት ከም ዝገለፁ ሎም ዋዕንቲ ዝተፈትሐ ተጠርጣሪ የለን። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅባሃ መቐለ።
ሕዚ እውን ካብ ከተማ መቐለ ሰብ ሕድሪ ሲቪል ማሕበረሰብ ታሕተዎት ኣካላት መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ኣባላተይ በደል ይፍፅሙ ኣለው ክብል ኣቦ ወንበር ሰብ ሕድሪ ኣይተምሓር ዮሃንስ ከሲሶም። ኣብ ዞባ ምብራቅ ወረዳ ክልተ ኣውላዕሎ ከተማ ፅገረዳ እቲ ሲቪል ማሕበረሰብ ኣብ ዘካየዱ ኣኼባ ዝተሳተፉ ነበርቲ ሓሳቦም ብነፃነት ስለ ዝገለፁ ግዳያት ኣካላት መንግስቲ ይኾኑ ኣለው ኢሎም። ኣመሓዳሪቲ እቲ ወረዳ ወይዘሮ ኪዳን ተስፋይ እቲ ክሲ ሓቅነት የብሎን ድምፀይ ክቕረፅ ግን ኣይደልን ኢለን ኣለዋ። ነዚ እውን ሙልጌታ
ኣቦ ወንበር ሰብ ሕድሪ ኣይተ መሓር ዮሃንስ ከም ዝተዛረቡ በቢግዜኡ ኣብ ዝካየዱ ህዝባዊ ኣኼባታት ብፍላይ ድማ ታሕትዎት ማሕበር መንግስቲ ኣባላትና የንገላትዑን የፈራርሑን እዮም ኢሎም። ብተወሳኺ ድማ ናይ ዝተፈላለዩ ኣካላት ተለኣኽቲኢኹም ብምባል ስምና የጥፍ ኣለው ክብሉ ገሊፆም፣ ክሳብ ሕዚ ዝበፅሑና ፀገማት ተፃዊርና መፂና ኢና ዝበሉ ኣይተ መሓሪ ኮይኑ ግና ካብ ቀረባ እዋን ንነዘ እናተጋደደ መፂ ኢሎም። ብፍላይ ኣብ ወረዳ ክልተ ውልዕሎ ከተማ ፅጌሬዳ ኣብ ዝተካየደ ህዝባዊ ኣኼባ ዝተሳተፉ ነበርቲ ሓሳቦም ብነፃነት ስለ ዝገለፁ ብኣካላት መንግስቲ ይንገላቱ ኣለው ክብሉ ተዛሪቦም።
ንሕና መድረክ ከፊትና ንሳቶም ድማ ተወዲዮም ፀኒሖም ሓሳቦም ብምግላፆም ነቶም ሓሳቦም ዝገለፁ ዝተወቅዑ ኣለው ብፖሊስ ዝተኣሰሩ ኣለው ብናሕሸት ምስክር ሊግ ናይ መናእሰይ ሕወሓት ናይቲ ጣብያ ፅገሬዳ ዝነበረ ነቲ ኣኸባ ክካየደ ኣለዎ ኢሉ እምነቱ ስለ ዝገለፀ ህዝቢ ዝመረፆ ብናይ ወረዳ ካቢኔ ትእዛዝ ካብ ስልጣን ክወርድ ተገይሩ ሓደ ስድራ ስው ማለት ሕዋቱ ስዋኣት ዘለዎ ምልሻ ዝነበረ መንእሰይ ድማ ዕጥቂ ካብሩ ተባሂሉ ብረቱ ተመንጢሉ ካልኦት ድማ ኣብ ኣኸባ ተረኪብኩም ኢኹም ነስሓ ገለፁ እንዳተባሃሉ ኣብ ኣኸባታት ክሽቕረሩ ክፈርሑ ክሳዕ ረድኤታት ምክልካል ወይ ምድንጓይ ምትእጉጓል ከምዝበሉ ዲሞክራሲያዊ ጥዕሰታት ይካየድ ኣሎ።
ህዝቢ ዝደልዮ ስራሕ ኣብ ክንዲ ምስራሕ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዘሎ ፖለቲካዊ ፀገም ብምጥቃም ንህዝቢ የፈራርሑ ኣለዎ ብምባል ድማ ተዛሪቦም።
ከምዚ ኢልካ ህዝቢ ኣብ ራዕዲ ተእትዮ ፅባሕ ንግሆ ሓደ ዓፋን ጉጅለ መፅኡ ጋዜጠኛታት ክኣስር እዩ፣ ፖለቲከኛታት ክኣስር እዩ፣ ናይ ሲቪል ማሕበራት ክድፍጥጥ እዩ፣ ናይ ሚድያ ናፅነት ከፍርዙ ከይዱ ከይዱ ድማ ሕገ መንግስቲ እውን ክጥሕስ እዩ። ድሓርዚ እን ዝበለ ባንዳታት እዮም ተይልዎ ህዝቢ ውሓቅካ ክሳዕ ማለት ክኸይድ ክእል እዩ። ሰብ ሕድሪ ተኸታታሊ ኣብ ዝሰርሑ ምስራሕቲ ኣንጻር ዝኾኑ ይኹን ካብ ማእኸላይ መንግስቲ ንትግራይ ዝመፅ ዝነበሩ ተፃብኦታት ተቃሊሲ እዩ ፊት ንፊት ኮይኑ።
ኣብ ወረዳ ክልተ ውላዕሎ ከተማ ፅጌሬዳ ፀገም ካብ ዘጋጥሞም ዝተባሃሉ ሓደ ኣርኣያ ሓዱሽ ሰብ ሕድሪ ኣብ ዝሰናዶ ኣኼባ ተረኺቡ ፀገም እቲ ከባቢ ብምግላፁ ከም ዝተኣሰረን ብድሕሪኡ ድማ ምፍራሕ ይበፅሐኒ ኣሎ ኢሉ
ኣለዉ። ብዕድ ዩሳይ ክልተይ ማለት እዩ ብናይ ወረዳ መሓደርቲ ይኹን ኣፀጥታ ጉዳይ ይኹን ብዙሕ ነገራት ያው ስለልገምገምኩ ማለት እዩ እንደም ኮነ ተውኢሉ በቃ ልመትካዕ ምኳኑ ዓርቢ ይምሸት ናብ ቢሮ ንደሌካ ኢና ተውኢለ ተወሲደ ናብ እሱራት ካርታ እዚካ ኢኻ ብልብል ሰበ ማለት እዩ ተኣሲረ ክሳብ ሶኒየ ኣውካነ ማለት እዩ ማሕበራዊ ቤትክል ወይከዓ ባይቶ ኣነ ዝበዋዕልክዎ ነገር ኮነ ይብል ተባልኩ እሱ ብለቕረቦም መሰኻኸር ቀሪቦም ብኣ ምክንያት ድማ ሓቀነተ ሒዘ ነፃወፅየን ብሎታ ኹን ክሳብ ሓዘ ይገድፉን
ኣመሓዳሪት ወረዳ ክልተ ሰው ላዕሎ ወይዘሮ ኪዳን ተስፋይ ብስልክ ሓቲትናየን ተፈፂሙ እዩ ዝተባሃለ በደል ትኽክል ኣይኮነን ዝበላ ኮይነን ዝርዝር ጉዳይ ድማ ብስልኪ ምላሽ ንምሃብን ድምፀን ንክቕረፅ ድማ ፍቓደኛ ኣይኮናን። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ።
ንመስግን ሙልጌታ። ብሰንኪ ሰለስተ ኣሳሓብቲ ጣብያታት ኣብ ወጥሪ ዝኣተዉ ክልላት ዓፋርን ሶማሌን ሰላም ንምስፋን ምስምምዖም ገሊፆም። ምክትል ሓላፊ ቢሮ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ክልል ሶማሌ ኣቶ ሱሮው መሓመድ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ቃል መጻኢ ዕፃ ዕንዱፎ ግርቤስ ሲናን ገዳማይቱን ዝተባሃላ ጣብያታት ንምውሳን ቀጻሊ ልዝብ ከም ዝካየድ ገሊፆም። ፕሬዚዳንታት ክልቲኤን ክልላት ላዕለዎት መራሕትን ዓበይቲ ዓድን ዝተረኽብሉ ስምምዕ ተኻይድሎ ኢሎም ኣቶ ሱሮው።
በዛ ኣከባቢ የተከሰተው ችግር ብኣስቸኳይ
ኣብቲ ከባቢ ዝተፈጥረ ሽግር ብቕልጡፍ ጠጠው ክብል ሂወት ሰብ ከይጠፍእ ምምዝባል ጠጠው ክብልን ናብ ውግእ ዘምርሕ ምንቅስቓስ ጠጠው ክብልን ኣብ ስምምዕ ተበፂሑሎ እዮም ዝበሉ። እተን ጣብያታት ብናይ ቀደም ናይ ሶማልያ ርእሰ ኣመሓዳሪ ዝነበሩ ዓብዲ ኤሌ ንክልል ዓፋር ዝተዋሃባ እየን ክብል ክልል ሶማሌ ናባይ ክምለሳ ገይረ ኣለኹ ዝበለን ሰለስተ ጣብያታት ኣብዚ ሕዚ እዋን ፍሉይ ሓይልታት ክልቲኤን ክልላት ካብቲ ቦታ ወፂኦም ሓይልታት ምክልኻል ቆፃፀርዎ ተገይሩ ኣለውን ኢሎም ይብል ፀብጻብ ኣዲስ ቸኮል። ናይ ኦሮምያ ሰብ ሙያ ሕክምና ምስ ምክትል ርእሰ ኣመሓዳሪ ኣቶ ሽመልስ ኣብዲሳን ሚኒስተር ምክልኻል ጥዕና ኢትዮጵያ ዶክተር ኣሚር ኣማንን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተዛትዮም እቶም ሰብ ሙያ ሕክምና ዘጋጥሞም ምሕዳራዊ ፀገማት ምስ ስራሕ ዝተኣሳሰሩ ጥቕምታትን ካልኦትን ንቶም ሰበ ስልጣን ኣልዒሎምሎም ኣለው። ዕድል ትምህርቲ ምስ ደረጃ መነባብሮኦም ዘይመጣጠን ድመወዝ ሰኣን ቀረብ ግቡእ ኣገልግሎት ንምሃብ ንፅገም ኣለና እውን ኢሎም ኣለው። ንዝተለዓሉ ቅሬታታት መልሲ ዝሃቡ ምክትል ኣመሓዳሪ ክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያ ኣቶ ሽመልስ ኣብዲሳን ሚኒስተር ጥዕና ዶክተር ኣሚር ኣማንን ዝቐረቡ ሕቶታት ግቡኣት ምዃኖም ብምሕባር ክምለሱ ዘለዎም እዮም ኢሎም ይብል ጸብጻብ ሙክታር ጀማል። ኢትዮጵያ ብሰንኪ ምጉዳል መጠን ማይ ኣብ መመንጨዊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ እታ ሃገር ንዘይቤታውን ኢንዱስትርያውን ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ብፈረቓ መሃብ ምጅማራ ሚኒስተር ማይን ፀዓትን ኣቶ ስለሽ በቀለ ገሊፆም። ንሓደ ሲሶ ነቲ ሃገር ካብ ዘድሊ 1400 ሜጋዋት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዘመንጩ ግልገል ግቤ 3 476 ሜጋዋት ሕፅረት ከም ዘጋጠሙ ሓቢሮም። ኢትዮጵያ ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ሱዳንን ጅቡትን ትልእኮ ዝነበረትን ኣብ ዓመት 82 ሚልዮን ዶላር ኣታዊ ዘርክበላ ንሰደድ ሓይሊ ኤሌክትሪክ እውን ንግዚኡ ደዋ ኣቢላቱላ ኢሎም ኣቶ ስለሺ። እዚ ብፈረቓ ዝውሃብ ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ክሳብ ወርሒ ሓምለ ዝዘልቕ እዩ። ዓማዊል ውሽጢ ሃገር ኣብ መዓልቲ ንገለ ሰዓታት ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ከም ዘይረኽቡን ኣብ ፍርያት ሓፂንን ስሚንቶን ዝተዋፈራ ትካላት ድማ ናይ ስራሕ ሰዓተን ከም ዘጉድላን ኣቶ ስለሺ ኣብርሆም ይብል ጸብጻብ ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ። ሚኒስተር ውሽጢ ሃገር ግብፂ ሓይልታት ፀጥታ ሎማዓን ሶኒ ኣብ ጥቓ ካይሮ ብዝፈፀሞ መጥቃዕቲ ን12 ጥርጡራት ናዕበኛታት ከም ዝቐተሉ ገሊጹ። ብመሰረት መግለፂ ናይቲ ሚኒስተር እቶም ናዕበኛታት ኣባላት ምስ እስላማዊ ሕውነት ርክብ ናይ ዘሎ ዕጡቕ ጉጅለ ሓስም እዮም ኢሉ ኣብ ክልተ ዝተፈላለዩ ቦታታት ኣፅዋርን ቁምብላታትን ምርከቦም ሰበ ስልጣን ሓቢሮም። እዚ ስርሒት ዝካየድ ዘሎ ኣብ ጥቓ ናይ ግብፂ ሓውልቲ ጊዛ ፒራሚድስ ትማል ሰንበት ዝተቐብረ ቦምብ ተተኲሱ ኣብ ሓንቲ ኣውቶቡስ ተሳፊሮም ዝነበሩ 17 ሰባት ድሕሪ ምቑሳሎም እዩ። እታ ኣውቶቡስ መብዛሕትኦም ደቡብ ኣፍሪካውያን በጻሕቲ ዝርከብዎም 28 ሰባት ፅዒና ምንባራ እቶም ሰበስልጣን ሓቢሮም። ኣብ ደቡባዊ ዩናይትድ ስቴትስ እትርከብ ከተማ ኣትላንታ ሞርሃውስ ኮሌጅ ዝመሃሩ ኣስታት 400 ተመረቕቲ ትማሃል ሰንበት ክምረቑ ከለዉ ትፅቢት ዘይገበርዎ ካብ 1 ቢልዮን ውህብ ተረኺቦም። ኣብ ናይ ትማሃል ሰንበት ስነ ስርዓት ምረቓ መደረ ዘስምዑ ጸሊም ቢልዮነር ናይ ቴክኖሎጂ ኢንቨስተርን ገባር ሰናይን ሮበርት ስሚዝ ብሽም ኣብዛ ሃገር ን8 ወለደታት ዝፀንሑ ስድሮኦም ናይ ብምሉኦም ተመረቕቲ ናይ ኮሌጅ ዕዳ ወይ ልቓሕ ሙሉእ ብምሉእ ክኸፍሎ እየ ኢሎም። ዓሰርተታት ኣሽሓ ዶላር ተለቂሖም ዝወፁ ተምሃሮ እቲ ስነ ስርዓት ምረቓ ምስ ተዛዘመ እውን ስምባድኦምን ተሓጓሶምን ኣይገደፎምን። ስሚዝ ቅድሚ እቲ ስነ ስርዓት ምረቓ ነቲ ኮሌጅ 1.5 ሚልዮን ዶላር ውህብቶ ከም ዘበርክቱ ኣፍሊጦም ነይሮም። ናይ 2019 ኣቋፅራ ፈረንጂ ተመረቕቲ ተምሃሮ ኣስታት 4 ሚልዮን ዶላር ዝግመት ገንዘብ ንምኽፋል ቃል ኣትዮም ኣለዉ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
ነመስግነካ ገብረኒ ዜና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድሕሪ ዜና ናብ ዘሎ ምድላዋትና ክንሓልፍ ፈለማ ንሪኦ።
ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትርን ሚኒስትሪ ውሽጢ ሃገርን ጣልያን ማቴዎ ሳልቫኒ ሓጋዚ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሮማ ካቶሊክ ፍራንሲስ ዝኾኑ ፖላንዳዊ ካርዲናል ኮናርድ ካልዱስኪ ኣማእቲ ቤት ኣልቦ ሰባት ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ንዝኣተውዎ ኣብ ሮማ ዝርከብ ህንፃ ተቋሪፁ ዝነበረ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ክቕፅል ድሕሪ ምግባሮም ንቫቲካን ወቒሶም ኣለዉ። እቲ ህንፃ ኣብ ክፍሊት ብዘሎ ምስሓብ ብዘይ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ወይ ድማ መብራህቲ ቐፂሉ ዝነበረ እዩ። ሳቢና ካስተል ፍራንኮ ካብ ሮማ ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ምንያፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ልዕሊ 400 ቤት ኣልቦ ወይ ከዓ ኣብ ግዳም ዝነብሩ ሰባት ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ነቲ ኣብ ሮም ዝርከብ ህንፃ ሒዞም ይነብሩሉ። ኩባንያ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ጣልያን ከዓ ብሰንኪ ክፍሊት ነቲ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ካብ 6 ጉንቦታት ሒዙ ኣቋሪፅዎ። እቲ ዘይተኸፍለ ዕዳ ኤሌክትሪክ ክሳብ 325,000 ዶላር ከም ዝበፅሕ ተገሊጹሎም። ፖላንዳዊ ካርዲናል ኮንራድ ክራጅውስኪ ነቲ ኩነታት ማዕልቦ ንምግባር ናብኡ ብምኻድ ነቲ ዝጠፍአ መወልዒ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኣብዚ ዝሓለፈ ሰሙን ብምውላዕ ነቶም ነቲ መንግስቲ ዝውንኖ ግን ከዓ ኣብ ረብሓ ዘይወዓለ ዝነበረ ህንፃ ዝነበሩ ሰባት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ክረኽቡ ገይሮም ኣለዉ። ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተር ጣልያንን ሚኒስትር ጉዳያት ውሽጢ ሃገርን ማቴዎ ሳልቫኒ ነቲ ስጉምቲ ኣትሪሮም ኣውጊዞም ኣለዉ። ኣባል ፅንፈኛ የመናዊ ፓርቲ ዝኾኑ እቶም ሚኒስተር ብዙሓት ጣልያናውያንን ሕጋውያን ፍልሰተኛታትን ክፍሊቶም ብእዋኒኦም ዝኸፍሉ ወላ እውን ኣብ ፀጋሚ ኩነታት እንተሃለዉ ይብሉ። ንዘይ ሕጋዊ ባህሪ ምድጋፍ ፈፂሙ ፅቡቅ ምልክት ኣይኮነን ዝበሉ ማቴዎ ሳልቫኒ ኣብ ቫቲካን ናይ ዝርከቡ ፅጉማት ጣልያናውያን ክፍሊት ክኸፍሉ ዝደልዩ ሰባት እንተሃልዮም ናይ ባንኪ ሕሳብ ቁፅሪ ክንህቦም ንኽእል ኢና እዮም ዝበሉ። ቤት ኣልቦኑ ዝኾኑ ሰባት ኣብ ምሕጋዝ ዝሰርሓ ሲስተር ኣድሪያና ዲሚኒቺ ሓይሊ መብራህቲ እቲ ህንፃ ምስ ተቋረፀ ነቶም ካርዲናል ስልኪ ብምድዋል ሓገዝ ከም ዝሓተታ ገሊፀን። ሳልቫኒ ናብዚ ህንፃ መፂኡ ነቶም ኣብቲ ህንፃ ዝነብሩ ሰባት ዝብልዎን ዝዛረብዎን ክሰምዖምን ነቶም ዝሓመሙ ክርኦምን ኣለዎ። መብዛሕትኦም እቶም ኣብዚ ህንፃ ዝነብሩ ጣልያናውያን እዮም ይብላ ሲስተር ኣድሪያና ዶሚኒቺ። እተን ብወለንተአን ምስቶም ፅጉማት ቤት ኣልቦ ዝሰርሓ ሲስተር ወሲኸን ሰራሕተኛታት ሓይሊ መብራህቲ ነቲ ዝተወልዐ ሓይሊ መብራህቲ ንምቁራፅ እንደገና መፂኦም እኳ እንተነበሩ ዝተፃሓፈ መልእኽቲቶም ካርዲናል ምስ ረኸቡ ግን ነቲ ሓይሊ መብራህቲ ከይቆረፅዎ ተመሊሶም ኣለዉ ኢለን። እቶም ካርዲናል ኣብቲ ዝሓደግዎ መልእኽቶም ነቲ ስጉምቲ ዝወሰዱ ነቶም ኣብቲ ህንፃ ዝነብሩ ቆልዑ ክብሉ ምዃኖም ብምግላፅ በዚ ዝገበርዎ ከምዘይጣዓሱን ኩሉ ሓላፍነት ኣገናዚበ ነ ዝገይረዮ ድሕሪ ምባል መብርህ መሃባ የድልየንን እዩ ድሕሪ ምባል ድሕሪ ደጊም ንዝመፅእ ክፍሊት ከም ዝሽፍንዎ ገሊፆም ኣለዉ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ሕርሻ ኢና ንሓልፍ። ናይሎሚ መደብ ሕርሻ ዝመጽእ ክራማት ኩነታት ዝናብ እንታይ ይመስል ዝብል እዩ ዝርኢ ዝምልከቶም ኣካላት ብምዝርራብ ኣለም ፍስሃን ብርሃነ በርሀን ሊኢኸምልና ኣለዉ። መጀመርያ ብመቐለ ክንጅምር ኢና። ኣለም ፍስሃ
ምክትል ርእሰ ምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ንጋዜጠኛታት ውሽጢ ዓድን ወኪላት ወፃእን ጋዜጣዊ መግለፂ እንትህቡ መፃኢ ክረምቲ ዋሕዲ ዝናብ ከም ዘጋጥም ሓቢሮም ነይሮም። ብመሰረት እዚ ዝርዝር ሓበሬታ ንምርካብ ናብ ማእኸል ግልጋሎት ሜትሮሎጂ ትግራይን ቢሮ ሕርሻን ገጠር ልምዓትን ክልል ትግራይ ተንቀሳቂሰ ነይረ። ኣብ ማእኸል ግልጋሎት ሜትሮሎጂ ትግራይ ሓላፊ ኬስቲም ትንበያን መጠንቀቕታን ኣይተ ዳርጌ ፍቓዱ ረኺበ እዮም ኣለኹ። ኣይተ ዳርጌ ካብ ሓደ መዐቀዲ ማለት ካብ ሰለማዊ ውቅያኖስ ካብ ዝረኣዮ ምልክት ተበጊሶም ክረማት ለብዘበን ክትሕት ከም ዝኽእል ሓቢሮም።
ኣወ ናይ ቀፃሊ ክረምቲ ክንርኢ ከለና ምናልባች ብሃገር ደረጃ እዩ እሽዱ ዝኸውንቲ እንትን ምስተታሕዙን ያው ላትል ዳውን ስኬል ወይ ዝቀርበሉ ኩነታት ዘሎ ግን ጀነራል ክንርአ ከሎ እንታይ ዝመስል ኢልና ክንርኢ ከለና ዚ ሰዓት ኮይና እቲ ስፔሻል ላዋና ኣዚሕ ሰዓት ኣብ ክረምቲ ሰዓት ላባና ክመፅእ ዝኽእል እቲ ናይ ፓስፊክ ኦሽን እንብሎ ወይ ከዓ ሰላማዊ ውቅያኖስ ኢልና ንፅውዖ ናይ ባሕሪ ሙቐት ላብዛሕል ክቕየር ከሎ ወይ ከዓ ኣብኡ ሃይ ፕሬሽር ሲስተም ወይ ከዓ ልዑል ፀቕጢ ኣየር ክፍጠር ከሎ እዩ እቲ ዝሕሸ ኣብ ከባቢና ዝናብ ክህሊ እዩ ተባሂሉ ዝቕመጥ። ብተለምዶውን ያው ላኒና ኮንዲሽን ክፍጠር ከሎ ላኒና እየ ተባሂሉ ይፅዋዕ ላኒና ክኾን ከሎ እዩ እቲ ላዋና ዝናብ ንክመፅእ ዓብዪ ተፅዕኖ ዘሎ። ኣብዚ ሰዓት ኮይንካ ክረአ ከሎ ግን እቲ ናይ ሰላማዊ ውቅያኖስ እንብሎ ኮንዲሽን ኣሞማቐ እዩ ዘሎ ማለት ልዕሊ መደበኛ ዝኾነ ናይ ሙቐት መጠን እዩ ዘርእየና ዘሎ። እዚ ማለት ከዓ እንታይ ኢሊኖ ናይ ምዃን ተኽእሎ ዘሎ ዋላ እቲ ኢሊኖ ክግለፅ ከሎ ስትሮንግ ድዩ ስትሮንግ ይኮነ ይኽእል ከሎ ያው ዊክ ኢሊኖ እዮም ዝብልዎ። ኣብዚ ሕ ሰዓት ኮይንካ ኢሊኖ ኮይኑ ናይ መቕፀል ኩነታት ኣሎ ማለት እዩ። ኣብ ትግራይና ስፔሻሊ ከም ትግራይ ባንቺ እውን ናብ ክልል ስለ ዘሎ ከም ክልል ክረአ ከሎ ሾርቴጅ ኦፍ ሬንፎል ናይ ምግጣም ብልተወሰነ መልክዑ ክልል ዝበሃል እንትን እዩ ዘለና ከምንትኑ
ሓደ ክራማት ኣሎ ኢልካ ንምድምዳም ዝተፈላለዩ ተወሳኺ ሓበሬታት ከም ዘድሊ ይሕብሩ ኣይቲ ደርጊ ፍቃዱ
ትንባይ ክበሃል ከሎ ሓደ ንሱ ጥራሕ እውን መሰረት ገይርካ ይኮነን ክንትሕዘ ዘለና እቲ ኣከባብያዊ ዝበሃል ኩነታት ኣሎ እቶም ንፋሳት ካብኡ ጥራሕ ይኮነን ዝብገሱ ካብ ህንዲ ውቅያኖስ ዝለዓላሉ ካብ ኣትላንቲክ ኣሎ ናዮም ናይ መጠን ምቆት ክሳብ ሕዚ ግልፂ ዝኾነ እንትን የብሎም ዘሎ ኣብ ኒውትራል ወይ ከዓ መደበኛ ኣብ ዝበሃል ኩነታት እዮም ዘለዉ ናይ ኢምፓክት እንታይ ክኸውን ዝብል ካብኡ ከዓ ኣብቲ ከባቢና ዘሎ ናይ መረጃ ቅድሚ ሕዚ ዝነበሩ መረጃ ናይ 30 ዓመት መረጃና እንታይ ይመስል ኢልና ንዚ ዓመት ዝመሳሰሉ ኩነታት ኣዛሚድና ናቲ ትንበያ ክንገብረ ኣለና።
እዞም ንምውሳኽን ምውሓድን ዝናብ ክረምቲ ወሰንቲ ዝኾኑ ሰላማዊ ውቅያኖስ፣ ህንዲ ውቅያኖስን ኣትላንቲክ ውቅያኖስን ከም ክልል ትግራይ ዘለዎም ፋይዳ ኣይተዳርገ ከምዚ የብርህዎ።
እንታይ ሓደ እቲ ናይ ህንዲ ውቅያኖስ ኣትላንቲክ ውቅያኖስ ናዮም ተፅዕኖታት እንታይ ኣለዎ ስፔሻሊ ናይ ኣትላንቲክ ኦሽን ንምዕራብ ትግራይ ኣካባቢ ሕዚ ክዝጉንደር ላብ ፖዚቲቭ ዝኾነ ኢምፓክት ኣለዎ። ኢንዲያን ኦሽን ተሪእና እውን ያው ምብራቅ ኣካባቢ ሕዝካ ዋላ ሓዊሱ ዋላ ዳርጋ መብዛሕትኡ ትግራይ ባህሊ ካሊ ካብ ኢንዲያን ኦሽን ከዓ ህንዳዊ ውቅያኖስ ካብ ንረኽቡ ናይ ዝና መጠን ዋላ እኳ እተኾነ ሎም ገበር ንገብር ግን እቲ ፓስፊክ እውን ሎም እውን ስለ ዝውስኖም ኣይካይ ዝብል
ኣብ ቢሮ ሕርሻን ገጠር ልምዓትን ክልል ትግራይ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ቅድሚ መጠንቀቕታን ህፁፅ ግብረ መልስን ኣይተ ገብረ እግዚኣብሔር ኣረጋዊ ከጋጥሚ ንዝተባሃለ ዋሕዲ ዝናብ ዘድሊ ምድላው ይግበር ከም ዘሎ ይዛረቡ።
እዚ መሰረት ገርና ግን ቅዲምና ክነዳለው ስለ ዘለና ፍላይቲ ናይ 2007 2008 ዓ ትምህርቲ እውን ተመክሮታት ስለ ዝነበረ ኣብዚ ካብ ላዕሊ ጀሚሩ ካብ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ጀሚሩ ዝመርሖ ላዕለዋዊ ኮሚቴ ዝበሃል ወይ ከዓ ስትሪም ኮሚቴ ዝበሃል ኣሎ ካብ ክልል ጀሚሩ ሽካብ ጣብያ ዝወርድ ስትሪም ኮሚቴ እኒሄ ካብ ክልል ጀሚሩ ሽካብ ጣብያታት ዝወርድ እውን ቴክኒካል ኮሚቴ ዝበሃል እውን ዝርዝር ስራሕና ንፅርና ዘጋጅና ኣለና። እቲ ዋና ከዓ ምሕድሕድ ሴክተራት ፍላይትን ዓበይቲ ግንባራት ዝበሃላ ሕርሻ፣ ማይ፣ ትምህርቲ፣ ጥዕና፣ ማሕበራዊ ጉዳይ እዚአንተን ክላስተራት እውን በቶም ቢሮ ሓለፍቲ ዝምራሕ ላዕለዋዊ ኮሚቴ ዘለዎ እኒሄ ፕላስ ከዓ በቶም ምክትላት ዝምራሕ እውን ምክትላትን በቶም ኡ ዘለዉ ዳይሬክተራትን ሰሙያን ዝምራሕ ኢሉ እውን ተነብ ክልና ዘለዋ ናይ ዓዲ ውሽጢ ይኹና ካልኦት ግበርታ ሰናይ ዘይ መንግስታዊ ትካላት እውን ዘለውኡ ዘሳተፈ ናይ ዓርሱ ዝኸኣለ ትልሚ ኣዳይን ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ ትልሚ እዚ ክሻብ ታሕቲ ክወርድ እዩ ክልል ዞባ ወረዳ ጣብያ እናበለ ዝወርደሉ መንገዲ ንክፈጥርን ፍላይቱ ክበፅሕ ዝክግብኦ ዝነበረኡ ንሰርሖ ዝግባእ ኢላ ነርናት ናይ ልምዕታዊ ስራሕቲ ብዘየጣዕናቐት መንገዲ ንምኻድ ኣብዚ ፕላነት ዳይና ኣለና። ማይ እንታይ እዩ ክሰርሕ፣ ትምህርቲ እንታይ እዩ ክሰርሕ፣ ጥዕና እንታይ እዩ ክሰርሕ፣ ሕርሻ እንታይ እዩ ክሰርሕ፣ ማሕበራዊ ጉዳይ እንታይ እዩ ክሰርሕ ዝብል ክሻብ ታሕቲ ሓደ ኮምፓኒ ዝኾነ ፕላን ኣብ ምድላው ኢና ዘለና ማለት እዩ። እዚ ሓደ ክሻብ ሕዚ 2-3 ግዜ ተኣኪብና ዝረአናሉ ኩነታት ኣሎ። ኩሉ ስፊሒና ሒዝና ክንሰርሖ ዝግበአና ስራሕቲ ክንሰርሕ ኣለና። ኣብኡ ናይ ምፅጋን ስራሕቲ ክስርሑ ዝግብኦም እውን ክስርሑ ከም ዘለዎም ምርዳኣት ገርና ዘለና እዚ ገለገሊኡ ተጀሚሩ ዘሎ እዩ ገለገሊኡ ንቅድምካ እናተሰርሐሉ ዝመፀ እዩ ወረዲ ግን ክሻብ መጀመርያ ናይ ሶሙናት ዘለሰነ እቶም ክውገኑ ዝግብኦም ነገራት ክንውግን ኣለና ብዝብል ናተይ ምርዳኣት ገርና ንሰርሐ ዘለና ማለት እዩ
ኣብ መወዳእታ ዋሕዲ ዝናብ ኣብ ዘራእቲ ዘስዕቦ ጉድኣት መበገስ ብምግባር ኣብ ቢሮ ሕርሻን ገጠር ልምዓትን ክልል ትግራይ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ልምዓት ዘራእትን ምምሕያሽ ልሙዕነት ሓመድን ኣይተ ሰሎሞን ገብረ ስላሴ ዝግበር ዘሎ ምድላውን ሓረስታይ ክገብሮ ዘለዎ ዝብልዎን ሓቲቶም ነረ
ዚሕና ብምዳይ ዘራእቲ እውን ኣብዚ ዘለና ብሓፂር እዋን ክባፅሑ ዝኽእሉ ዘራእቲ ኣብ ምልላይ ከምኡ ናይ ከባቢ ተፃወርቲ ዓሌታት ንሳቶም እውን ኣለሊና ናብ ሓደ ወዲብና እናምፀና ዘለና ከምኡ ውን ናይ ፀሊ ምዕቃብ ስራሕቲ ክስርሑ ትግራውቲ ዝተፈላለዩ ናይ ማይ ምእላይ ክኸውን ይኽእል እዩ ናይ ዘራታት ምፅጋን ክኸውን ይኽእል እዩ ናይ ኮምፖስት ክኸውን ይኽእል ናይ ድኩዕ ይኹን ኩሎ ዓሳር ጠረር ጌርካ ድማ ውቲ ውሽጢ ዘራእቲ ዘሎ ነዚ እቲ ማይ ዝነጠበ ማይ ኣብ ጥቕሚ ክውዕል እዚኣት ኣክሽን ፕላናት ተዳልሉ መተግበሪ ፕላንና ተዳለወ እዩ ዝርከብ ዘሎ ማለት እዩ እቲ ዘለዎ ግራቱ ብደንቢ ገይሩ ክሓርሰ ኣለዎ ሕዚ እውን ክድኩዕ ኣለዎ ድኩዕ ዘለዎ እውን ክድኩዕ ኣለዎ ብደንቢ ገይሩ ካብኡ ዘራታት ክፅግን ኣለዎ ኣብ ውሽጢ ግራቱ ዘሎ ዘራታት ክፅግን ኣለዎ ናይ ማይ መእለይ መትረባት ክሰርሕ ኣለዎ ካብ መፋሰስ ክኸውን ይኽእል ካብ ፅርግያ ይኹን ካብ ሽንጥሮ ይኹን ዘለዉ እዚኣት ክሰርሕ ኣለዎ እዩ ሳርሳይ መንገዲ ድማ እንታይ ክገብር ኣለዎ ነዚ ክፃወሩ ዝኽእሉ ዓሌት ዘራእቲ እውን ክጥቀም ኣለዎ ብሓፂር እዋን ክበፅሑ ዝኽእሉ ናይ ሓፂር እዋን ዘብሉ ዘራእቲ እውን ክጥቀመለዎ እቲ ክሳይ ክጥቀመለዎ በዚ መሰረት እዚ ሓደ ክሰርሕ ኣለዎ እዩ ኣብቲ ናይ ጠሊ ምዕቃ ከምዝበልኩካ እቲ ታይድጀራት ኣለው ዝተኣተው ቴክኖሎጂ ኣለዎ ታይድጀራት ኣለው ነዚኣቶም ኣሳር ጠረር እናገበረ ብኣሳር ጠረር እናገበረ ክኸይድ ኣለዎ እቲ ክሳ እዩ ስለዚ ክፅበ ይብሉ ንወፍሪ ክፅበ ይብሉ ግራት ስበዓሉስ ክፅግን ኣለዎ ማይ በይንቲ መፅ በይንቲ ኣትፊሉስ ብደንቢ ገይሩ ክብለል ኣለዎ እንተበዚሑ እውን ማይ እውን ንደገ በይና ገይሩ ከምዝክእለላ መፍኡ እውን ኣብ ማዕራር እዩ ክኣቱ ዘለዎ እዩ ክሳ
ኣብ ቀጻሊ ኩሎም ምልክታት ዝናብ ምስ ተማልኡ ዘርእዮ ትንበያ ንምሕባር ክፍትን እየ እንተን ዝቐደመ ሓበሬታኩም ክብረት ይሃብለይ ንድምፂ ኣሜሪካ ረድዮ ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ
ናብ ኣስመራ እምበኣር ክንሓልፍ ብርሃነ በርሀ
ብመሰረት ካብ ቤት ፅሕፈት ትንበያ ኩነታት ኣየር ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝወፀ ሓበሬታ ብሓፈሻ ኩነታት ዝርግሐ ዝናብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ልዕሊ ንቡር ከም ዝኸውን ኣብ ኤርትራ ኸ ንቡር ወይ ስሩዕ ዝርግሐ ዝናብ ከም ዝህሉ ኣብ ሚኒስትሪ ሕርሻ ሓላፊ ጨንፈር ልምዓት ብቕለን እንስሳታትን ኣቶ በረቀ ቁማ ሚካኤል ንቪኦኤ ሓቢሩ
ናይ ሓምሻይ ቀዳማይ ክፋላም ናይ ቅርኒ ኣፍሪቃ ክሊማዊ ሓበሬታ ዝመፀ ቡለቲን ክንሪኦም ከለና ልዕሊ ንቡር ከም ዝኾነ እዩ ዝንበር እቲ ደረጃታት ሓበሬታታት ከም ዝወፅእ ከዓ ትሕቲ ንቡርን ንቡርን ልዕሊ ንቡርን ተባሂሉ ዝግለጽ
ብመሰረት ካብ ቤት ፅሕፈት ትንበያ ኩነታት ኣየር ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝወፀ ሓበሬታ ብሓፈሻ ኩነታት ዝርግሐ ዝናብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ልዕሊ ንቡር ከም ዝኸውን ኣብ ኤርትራ ኸ ንቡር ወይ ስሩዕ ዝርግሐ ዝናብ ከም ዝህሉ ኣብ ሚኒስትሪ ሕርሻ ሓላፊ ጨንፈር ልምዓት ብቕለን እንስሳታትን ኣቶ በረቀ ቁማ ሚካኤል ንቪኦኤ ሓቢሩ
ናይ ሓምሻይ ቀዳማይ ክፋላም ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ክሊማዊ ሓበሬታ ዝመፀ ቡለቲን ክንሪኦም ከለና ልዕሊ ንቡር ከም ዝኾነ እዩ ዝንበር እቲ ደረጃታት ሓበሬታታት ከም ዝወፅእ ከዓ ትሕቲ ንቡርን ንቡርን ልዕሊ ንቡርን ተባሂሉ ዝግለጽ ካብዚ ኣብቲ ቅርኒ ኣፍሪቃ ብፍላይ ከዓ ኣብ ኤርትራ መፂና ክንሪኦ ከለና ከዓ ብሓፈሻ ፅቡቅ ንቡር ከም ዝኸውን እዩ ዝገልጽ እቲ ክሊማ ክንሪኦ ከለና ከዓ ምዉቅ ከም ዝኸውን እዩ ዝሕብሮ ብጭብጢ ከም ንከታተሎ ዘለና ክንሪኦ ከለና ከዓ ክሳብ ሕጂ ዝዘንብ ዘሎ ዝናብ ኣዝዩ ፅቡቕን ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ከም ዘሎ እዩ
ኣብ ከበሳታት ኤርትራ ድሮ ስሩዕ ዝናብ ጀሚሩ ከም ዘሎ ዝጠቐሰ ኣቶ በረቀ ኣብ ዞባታት ንዘሎ ሓፈሻዊ ኩነታት ዝርግሐ ዝናብን ኩነታት ዝራእትን ብኣብነት ኣረዲኡ
ብፍላይ ኣብ ከበሳታት ኤርትራ ኣብ ዞባ ማእከል ደቡብ ስሩዕ ዝኾነ ዝርግሐ ዘለዎ ናይ ኣዝመራ ዝናብ ይዝንም ኣሎ ዞባ ደቡብ ኣብ ከበሳታት ፅቡቅ ስለ ዝዘነብ ከዓ ኣብ ሰነፅሁ ታጉሻ ዝተዘሩ ዓፋፉን ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ይርከቡ ኣብ ቆላታት ናይ ደቡብ ክንርኢ ከለና ግን ዝናብ ማእኸላይ ደረጃ ኮይኑ ንምድላው መሬትን ንመሸላ ንምዝራእ ከዓ ይዳልውሉ ኣብ ዞባ ማእከል ትስፉ ዝኾነ ክረማት ኣብ ኩለን ንኡ ዞባታት ኣሎ መሬት ምድላው ከዓ ኣብ ምቅራብ ይርከቡ ኣብ ዞባ ዓንሰባ ኣብ ሓሙሽተ ንኡ ዞባታት ዓተ ከሌዛን ከረን ገለብ ሓመልመሎ ፅቡቅ ዝኾነ ናይ ዝናብ ምጅማር ኣሎ ኣብ ዞባ ጋሽባርካ ወቕቱ እኳ እንተዘይኮነ ኣብ ከባቢ ንኡ ዞባ ተሰነይ ንኡ ዞባ ባሮንቱ ድሓን ዝኾነ ናይ ዝናብ ኩነታት ከም ዘሎ እዩ ዝሕብር ስለዚ ብመረፅር ትንበያን እዚ ዘሎ ኩነታትና ዛሚድና ክንሪኦ ከለና ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ከም ዘሎ ኢና ንግምግም
ኣብ ዝሓለፈው ኣርባዕተ ኣዋርሒ ሓረስቶት ኣብ ምዕቃብ ሓመድን ማይን ኣብ ምድልላል መሬትን ኣብ ምሕራስን ተዋፊሮም ከም ዝፀንሑ ዝተዛረበ ኣቶ በረቀ ምዝ ተኣሳሲሩ ሚኒስትሪ ሕርሻ ዘድልሕ ቀረብ ኣዝርእትን ኣዳልዩ ከም ዘሎ ተዛሪቡ
እቲ ቀዳማይ ምድላዋት ናይ ሓረስቶት ብዝለዕለ ደረጃ ተፈፂሙሎ ይቕፅሉ እውን ኣለው እቲ ንጥፈታቶም ማለት እዩ بوجن منسر حرشة تقرب زكوبو سفالة عينة زراعتيو سفالة عينة تخوعاتيو إذا إذا أكل مقربات تغير له كم تبود كريو تخوين ناون بخلت درجة أنا سريع نان ريو تقدم أي درجة كابريسر تبز عمل زوج أمزلو سفالة عينة زراعتي نخبازحو أم مسرح زركوبو درجة شتيش عينة مشلا حمش عينة بولتوك حمش عينة سرناي كلتا عينة سجام حمش عينة كا ترتات وجي مالو زين وجي مزلو أما بزح أتينا نزمة عمت نحرس تزوجها ثم أبز حلف عمت بمرمر زوج ومستوازحو زركو خام سفع على عينة ترتات تطلونا زي أتون كاب في اللي أبز عمت زي فليك ولا حتى جرنا نصر حل زلنا زين أنا بزح زري كينو درجة إيشان حمش شم إذا كنت على زخون سرناين كمون سبارة بعتش زخون دنيش حرسوت نمزركحن أمزركحن نركا قرات حرسوت نمت تاو حجزنا تبعي لهم كا بفلاك أني أب وارار نايت قرات أب قرات حرسوت نمت تاو كا ستحزم دبالو
مينستر هرشا حرسوت كدم زرعات دهر زرعات كجوروز قبعة زد الله حبريتا كم زم حلا لفز تقص أتو برقة عملات مينستر هرشا كسب تحت وريدهم نحرستوت عبرسو تزلوهم فلتا توسا حبريتا اما هاب يسار حكم زلوه تزاريبو
زراتي تأتي خاقه انتا مالاتيو نبتي ناي غوروز قبا مكررابات غراوتون كل لاخ غوروهم زلوه كابس اباي كو قدوهم زلوهم حدا خبتي زمسا حبريتايو قن تزاري مالاتكا اتي سلازي كوري كتسالي سعرين كتسالي سرحن كمزاد اللي الان فلت بو مسارتكا تغوزكاسنا تأساسي روزغيت زمسا حبريتاتات نهبينا بهاجر درجة رئيسي كونسي بزوبا بنو زوبا ولا أبلاس ناونس كاب تحت وريدهم صار عزولهم عدن كبابن زت قال السلسلة زخونه اتي حضرتا يبص عميو حارسوس هاجر ناقن بتمو كراساتهم نجزا رسو أبيناي ورحي تايت قبر سلسلة فلتو أبتيت فلتو اتزولو فلتات كوسي كايز كايزولهم
حنتي غرات هيا انت زي تغيروا لا ب 50 ميتاويت اتوتا كم زنك زحبر اتو برقه نزن مفتح زد اللي قرب طربار مدهانيتن صهيا ادالي كم زلون حرستوت بالعات مزريو تقلاطيفوم نزملكتو اكل حبريتا كهبو كم زلوم اتو برقه اتحساسيو
صهيا تزغير كلاسي غرات اتو بيتاتا دارغا 50 خبيت خم صف كومو سلاز خوني نحنا بوغنا متلاوت كيرنالنا فلايك اني مزي زحلف عمل زر إذا نبر بالعات بعود وكل مدلوات كيرنا لنا حجيت مدلوات نتايو قدامه يدقر قبرات قبوا حرسة قراتو كل لحظات نقبرة تزوقانو فش قرات كا أبكروا وتركوا من نصر حرشة حبر يتكفي بقليلو كتو جدوز قبالو مدهايت قير كا تدعيم كا كتو جدوز قباكا صحيح يالو سلذي ما أشي خات كم سلمت خات كم فلت نتركون كا بتح حبر يتاز مزأكا يو بوجن من السرح الشاقن يتك قرب زخل من مدانيتن مسارح تاتون أبي يبوتو أبي كبابي تاتو دلو يزولو
بحافشا مسكورة بابتا هقرات أساسي روم زر رأيو ناي أنبتا ناي بارنوسن ناي عوافن بالعات كم زلو زحبر رأتو برقه نزن مكتعن مكتسارن مزملكة توم زباويان محبراتن قورة بابتا هقراتن بحبار كم سرحو تزاريبو نسو أسيعبو منستري هرشا إرترا بوغنو اتون بالعات قدمو قرآت مورادوم ناي قدمو كوللان مكتصار استراتيجين حانسيسو يسرح كمزلو حبيرو ام نايكا بسان ناي بحرن ناي كرمت وقتي بدرجة هاجر استاد حموش تشي هكتار عمتاوي بزنابن بمسنون كمزلم سندات منستري هرشا يملكت برهان بره ندمز أمريكا كابس مرا
بزن بارحة في الشاو مدلاوات نافذ من لنا من يافورك امس كلهم مسارحتي الوام ليتي دحان حضروا سنة عجبو سنة شحنة تعلان الله مغنى مساخ حشو مساخ حشو شو سيبا والله والله
ولعت قراي شقي ولعت قراي مونو ወትሩ ለወይለው ሽፎራይ ፍረ ሽፎሪና አብዘ አይነይ ተመላለሰላ ረቂቅ ሽፎን ጀርሴ ተሃድ ሰየስ የስ ሕነይ ናፍቆቴ ሰየስ የስ ሎ ናይ ሕማመ ኦንደ ኣሎ
ፍሮም ዘ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ